поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Я ледь чую його голос, але добре чую вибухи від мін та снарядів. «Вибач, друже», – він каже мені, – «то град. Лягає десь півкілометра від нас. Пам'ятаєш житловий будинок? Багатоповерхівка. Так воно туди зараз летить». «Спокійно», – говорить так, тихо. Хтось би сказав «приречений», але ні. Він готовий воювати до кінця, до перемоги. Отже, я чую, що зі мною говорить людина, яка все давно для себе вирішила. Доброго дня, друзі! Сьогодні понеділок, тож в ефірі програма «Загартовані». Мене звати Наталія Ванглінська. Говорити будемо про соціально-психологічну адаптацію ветеранів. Гість нашої програми – парамедик, тренер соціально-психологічної адаптації, без п'яти хвилин магістр психології та взагалі дуже хороша людина – серйозний, мужній чоловік Ігор Холодило. Вітаю, Ігор.
Привіт, привіт. Всім привіт.
Залишайтесь з нами, буде цікаво. І так, опять з вами програма «Загартовані». І наш гость Ігор Холодило. Парамедик, тренер по соціально-психологічній адаптації. Ігор, пару слов о себе. Я знаю, что вы по первой специальности биолог.
Так, да.
Как вы докатились до жизни такой?
Ну, власне кажучи, це все ця клята війна. Ось, і це було основним мотивом того, що я, ну, я взагалі цікавився домедичною допомогою давненько. Це було моє якби хобі, і я вважав, що це дуже важливий такий блок знань. Але от війна, вона все виправила. Спочатку Майдану, потім війна все виправила, і прийшлося серйозніше цим зайнятися. І саме тим аспектом, який стосується надання допомоги в умовах ведення бойових дій.
Угу. І що таке соціально-психологічна адаптація?
Ой, це надзвичайно актуальне і разом з тим складне питання, над яким серйозно вже працюють дуже-дуже багато років на Заході, активно почали працювати в нас в Україні. Насправді це ментальне і фізичне повернення до життя, тобто соціалізація, таке влиття в соціум, ефективне функціонування в соціумі, і воно надзвичайно важливе для людей, які перенесли психоемоційну травму, от яку, власне кажучи, створила війна. І тому я би все-таки робив би наголос на психосоціальній адаптації, тому що без психологічної адаптації соціальна просто неможливо.
Тобто клінічна, психологічна, а потім йде соціалізація.
Да, да. Вона наче запускає соціальну адаптацію. Якщо людина психологічно не адаптована, тоді для неї практично неможливо соціалізуватися. І ми це бачимо зараз, на превеликий жаль, бачимо в багатьох випадках, коли наші бійці, мої побратими, зокрема, вони не здатні нормально функціонувати з тих чи інших причин. Ось, ну, я думаю, що ми торкнемося сьогодні цього всього.
Ця програма – це приспосаблюватися або приспосаблювати?
Ну, дивіться, по-перше, це безперервний процес, оскільки соціум міняється, життя міняється. Така от банальна фраза, але вона дійсно має місце, і ми постійно пристосовуємось. Але суть у тому, що коли ми намагаємося адаптуватися, ми, перш за все, починаємо міняти себе. Це є квінтесенція взагалі правильного розуміння психосоціальної адаптації. Тому що коли ми пробуємо, не міняючи себе, міняти щось навколо себе, тоді ми маємо безумовно певну рівня конфлікт. На рівні, скажімо, там сім'ї як малої групи, або просто в колективі, там де ми працюємо як малої групи, або, я не знаю, будь на якому рівні. І це є небезпечним. Тобто все починається з самого себе, усвідомлення, по-перше, а потім вже робота посприяти над тим, що можна змінити в собі для того, щоб бути ефективним в соціумі.
А чому адаптація, а не реабілітація?
Це сучасне, абсолютно сучасне розуміння цієї проблематики. Всі науковці, всі ті люди, які пройшли війну і також як науковці зараз виступають і досліджують цю тему, говорять про одне, що та людина, яка пройшла війну, не повертається тією ж самою. Це неможливо просто. І в цьому якби погана новина. Але хороша новина в тому, що те, що нас лякає, і те, що нам може здатися надзвичайно негативним, насправді то може нести дуже позитивний ефект. Ось. І ми прирівнюємо сьогодні оцю моральну травму, оце від психотравмуючої події до фізичної травми насправді. І суть така, що слово реабілітація означає повернення до попереднього стану. Ну, сам термін реабілітації.
В принципі, це ж невозможно.
А це неможливо, так. Да. От є близький термін із закону про людей з інвалідністю, він називається абілітація, цей термін. Тобто, це пристосування, це навчання, це нові навики, нові знання і так далі.
В нових условиях.
Абсолютно вірно. Тому ми використовуємо слово не абілітація, а, ну, оскільки воно так зрозуміло дещо, а адаптація, яке найбільше відповідає суті даного процесу. Тобто це процес, у якому ми намагаємося змінити себе, отримати нові знання, навики, вміння для того, щоб ефективно функціонувати. Ну, і міняти також, навколо себе.
Так. Я, когда готовилась к эфиру, погуглила и, знаете, нашла такую интересную вещь. Меня она очень удивила. Оказывается, программа социальной адаптации запускалась, как вы думаете, в каком году?
Понятия не
имею. В 2015.
О.
Да. Называлась она «Працьовита Україна з ВОГ», а внедряла ее компания «ВОГ Ритейл», генеральный директор Сергей Корецкий. Там было разработано три направления. Социальная адаптация – по возвращении из зоны АТО, трудоустройство воинов АТО и обучение новым навыкам и специальностям в тех условиях, когда ветеран не может вернуться на предыдущее место работы.
Угу.
В 2018 году, несмотря на то, что в 2015 ее вроде как приняли, в 2018 руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая заявила: «Сейчас психологическая реабилитация участников боевых действий практически не проводится, так как нет утвержденного механизма». Так у нас есть программа или ее нет?
Ну, скажу вам, что это такой окремый випадок, который вы озвучили. Так, он очень иллюстративный, но суть в том, что у нас действительно нет комплексного подхода психосоциальной адаптации ни військовослужбовців, ни силовиків, ни ветеранів. Вона дійсно відсутня. І це дуже погано. Першим серйозним, на мою думку, кроком в цьому напрямку стало створення Міністерства у справах ветеранів. Ось. І те, що я бачу на даний момент, мені поки що подобається. Я не хочу забігати наперед, я не знаю, як там буде розвиватися, але відкритість певна мені дуже подобається. І відкритість до самої проблеми. Намагання зрозуміти цю проблему з боку міністра. Ось. Постійні зустрічі із ветеранами, які вони раз в місяць проводять, відверта, так мовити, дискусія, розмова, вони надихають. Вони говорять про те, що ми можемо здвинутися. Це перше. Друге, якщо ми візьмемо за основу найкращий досвід міжнародної в цій сфері, в сфері психосоціальної адаптації, то я думаю, що нам вдасться створити ефективну модель в Україні, яка дозволить дійсно, не на словах, а реально проводити людину з моменту, там, скажімо, коли він перериває свою службу або повертається до ефективного функціонування. Але суть у тому, що ця проблема сьогодні ще набагато більш широка, як виявилося. Наприклад, от в Канаді зараз активно починають працювати з сім'ями. Тому що...
Это логично, потому так, что сім'я должна быть готова к тому, что придет с новой філософією человек, і, с новым опытом.
І я вам ще декілька інших аспектів назву. Справа тим, що вони зараз підходять до думки і доводять це про те, що воює воїн не один, воює вся сім'я насправді.
Конечно.
Ну, ви розумієте, про що я кажу. Я думаю, це багатьом близько ця тематика. Але є ще один аспект, який надзвичайно серйозний. Це те, що та травма, яку також отримують люди, які очікують на ветерана, на сина, там, на батька, ну, ви розумієте, да? Вона може бути значно вища по інтенсивності, ніж та травма, яку отримує воїн, який безпосередньо, ну, там, бачив смерть, там, або був поранений, або і так далі. І для багатьох, в тому числі і для мене, на початку, коли я тільки повернувся, це було дуже важко зрозуміти. Ну, як це? Так, людина, яка знаходиться в цивільному житті, може бути більше травмована там, ніж і так. От, і для багатьох це дуже важко прийняти. Але завдання справжнє комплексного підходу – дати це розуміння. І ось тоді, оцю жахливу статистику розлучень у сім'ях ветеранів ми зможемо зупинити.
Може бути, має смисл працювати з сім'ями і ще до того, як повертається ветеран? Так,
абсолютно вірно.
А коли йшов мужчина воювати, уже тоді потрібно починати з ним працювати з сім'ю?
Абсолютно правильно. От сучасне бачення цієї проблеми, воно про це говорить, що треба почати з самого початку. Ну, по-перше, людина, яка осмислено вибирає цей шлях як свою професію, або просто вимушено, але осмислено йде на війну, тому що треба захищати батьківщину, вона повинна вже мати певний блок знань. Вона повинна розуміти, як вона зміниться. І це не залежить не від кольору шкіри, не від віросповідання. Тобто це ситуація, яка характерна для любого воїна, якщо він проходить цей шлях. І вже обізнаність навіть цього, вона дає значно кращий потім уже по поверненню результат, вихід, аніж людина, яка не обізнана. Тому що це багатьох людей це дуже лякає. Ось, реально, ну, я би сказав, ну, дуже-дуже серйозних, я знаю, людей, які на сьогоднішній момент не можуть знайти цього свого місця в житті, по, ну, мені тепер зрозумілим причинам, от, і для них це дуже травматично.
Що для вас була адаптація?
Ну, по-перше, для мене це було почати хоча б елементарне нормальне життя. Ну, спати нормально, наприклад. Ось, отримати серйозне розуміння в сім'ї. Для мене це дуже важливо. Ось, як і сім'я для мене на першому місці завжди стояла. Ось, для мене дуже важливо і наповнення от мого слова адаптація – це підтримка побратимів. Тобто, це тих, хто реально потребує цієї підтримки. Ну і також самореалізація в цьому аспекті. Знаєте, ну, я відкрив для себе новий шлях абсолютно, що я можу самореалізуватися саме в цьому напрямку. Так. От те, що мене лякало на початку.
Рівне рівного, то, що я слухала, у вас йде, да, програма?
Рівне рівному – це не програма, це метод.
Метод.
Це метод, так, який застосовується в терапії. Ось, і він застосовується в груповій роботі, терапевтичній груповій роботі. Це надзвичайно дієвий метод, який, на превеликий жаль, ігнорувався в більшості випадків от психологами, які пробували і зараз пробують працювати і з ветеранами, і з бійцями. І це призвело до того, що, ну, і в нас завжди була така ситуація, що не дуже то бійці, ну, якби хотіли спілкуватися з психологами там, і тому що це завжди якийсь такий носив відбиток негативний. От. А от метод рівне-рівному, якщо його застосовувати, він дає дуже хорошу можливість відкрити людину. Чим хороший метод рівне-рівному? Він дозволяє погрузити людину, яка потребує підтримки, але з будь-яких причин або не йде на контакт, або не розуміє, як цей контакт створити. Вона попадає в атмосферу таких ж, як і він.
Тобто... Я правильно поняла? То есть, ну, я понимаю, почему относятся негативно к психологам. То есть, я много раз слышала, во-первых, пугает вот этот вот корень псих.
Так.
Ну, когда есть такая тема.
Да, да, да.
Потом, опять-таки, 80% психологов у нас все-таки женщины. А работа с ветеранами – это достаточно глубоко, это жестко и это непросто. И не всякий это выдержит и способен... Хотя некоторые, я вот так, с кем я встречалась, просто идут как для самореализации, скорее всего. Вот, ну, такие девочки, как правило, и уходят. Но, возвращаясь ревно и ревному, то есть там вообще отсутствует специалист-психолог?
Ні, це не так. Специалист-психолог присутній, він може бути як ветераном. Так? Так може бути і не ветераном. Якщо він ветеран, це має велику перевагу, тому що він з самих перших кроків вже в роботі. Якщо ж він не ветеран, тоді в роль вступають ті ветерани, які пройшли подібні курси. Ну, наприклад, як я. І вони допомагають групу, ну, отримати певну динаміку в групі, відкрити людей. І потім уже спеціаліст підхоплює. Розумієте, тоді вже є контакт, тоді вже є бажання працювати, міняти себе, а це надзвичайно важка робота, як виявилось, міняти себе. Ось, і тоді вже з'являються інші вектори, інше бачення, і немає страху перед цим. І також цей метод дуже добре працює на групах підтримки. Там, де, по суті, немає жодної терапії, вона присутня, опосередковано, тому що людина просто може виговоритись. І це вже є терапевтична робота. Ось, але там нема безпосередньо терапевта, наприклад, там або психолога, але метод...
В групових терапевта-психолога?
Ні, я хочу просто розділити на два типи. Там є групи, де проводиться безпосередньо терапевтична робота з самого першого дня, а є так звані групи підтримки, які ми теж проводимо. Там, де немає, по суті, групової терапії, вона опосередковано присутня, але це не ціль. Ціль – просто підтримати ветерана і дати йому можливість виговоритись, зняти напругу психологічну. Ось, почути інших, як вони справляються зі своїми проблемами. І це теж метод рівний рівному, тому що там тільки виключно ветерани приймають участь, у яких є такий суміжний досвід. Ось. І в першому, і другому випадку цей метод дуже ефективний. І ми його застосовуємо як...
Тобто є дослідження, да, статистика?
Абсолютно він. Абсолютно він. Ну, до речі, він прийшов, як може це не парадоксально звучить, із груп алкоголіків, які також мали дуже травматичний досвід і допомагали викарабкуватися.
Но там є статистика не очень как раз такая позитивная в этом плане, что именно метод выговориться как-то перестал уже быть эффективным, просто стал поговорить. И на какое-то время это, ну вот, как бы такой немножко ни о чем.
Ну, дивіться, я скажу вам так. Якщо ми приймемо для себе таке поняття, як контейнер психологічний, да? Ну, от уявимо, що наше тіло, да, там, от, наш там, корпус, наприклад, це контейнер, да, в який накопичується таке психоемоційне сміття. Ну, кожен день це відбувається з нами, і ми нікуди від цього не діємося, тому що життя стресове саме по собі.
Да.
І якщо ми з дому не виносимо сміття, так, з кухні, тоді воно накопичується і там починає не так пахнути, там, і так далі. Заважає жити, коротше. Те саме відбувається у нас насправді з цим психоемоційним сміттям, яке ми накопичуємо в собі. Якщо ми його не викидаємо, не маємо цієї можливості. Якщо ви запитаєте любого пересічного, не будемо брати ветерана, любого пересічного громадянина, коли останній раз ти мав можливість виговоритись комусь? І ви побачите, що, яку відповідь ви отримаєте. Ось, це з приводу виговоритись. Але те, що я підкреслив на групах підтримки, дуже важливо ще не тільки просто виговоритись, не просто оцінити, як пройшов тиждень, так, а поділитися з іншими, тому що все одно якісь проблеми не присутні. І вони дуже схожі, тому що це схожий досвід. Якась необлаштованість, можливо, там відсутність роботи, ще якісь речі. Але якщо людина ділиться своїм досвідом, якщо ті люди, які успішно справились з проблемами, дають і надихають інших, це дуже позитивно впливає. І тоді якимось магічним чином, несподіваним, починає потихеньку мінятися сама людина, навколо неї починає мінятися простір. Ось вона несподівано для себе виясняє, що вона вже має роботу, що вона вже починає цінувати свою сім'ю або близьких людей, з якими вона раніше не мала контакту, і так далі, і тому подібне.
Інтересно.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Давайте немножко разделим эту программу психологическая и социальная. Что в себя включает психологическое? То есть какие заходы?
Ну, я це так проілюструю, для того, щоб не теоретизувати це питання. Я це проілюструю наступним чином. Людина, яка перенесла отакий важкий психотравматичний досвід після травми, яка має такий досвід після травми, вона переходить певну межу там на війні, яка є абсолютно нормальною поведінкою, тому що головне завдання людини, насправді, біологічно – це вижити.
Вижить, да.
Ось, і ті речі, які неприйнятні в соціумі, там абсолютно прийнятні, і більше того, вони повинні мати місце. Так? Ну, наприклад, там підвищений рівень агресивності. Ну, який воїн без агресії. Ну, це зрозуміло.
Це, да,
абсурд. Або інші речі. Людина починає чути по-іншому, бачити по-іншому, сприймати реальність по-іншому. У неї повністю змінюється шкала цінностей.
Угу.
Якщо ви запитаєте людину, яка от сьогодні, на даний момент, поки ми сидимо в теплій студії, зараз сидить в окопі або в бліндажі, або там після вчорашніх обстрілів, та, чи важливо їй, якого кольору в нього автомобіль або в неї, тому що вона так само є дуже багато жінок, які воюють, то з великою ймовірністю вони навіть про це ніколи, ну, вони не думали про це. Але от чи є в них, наприклад, там хороший спальник, або, наприклад, нормальна чашка, в якій можна розігріти чаю там, і так далі. Оце для них є важливо. Тим, що те, що допомагає виживати. Так само робота зі зброєю і маса-маса інших речей.
І сприйняття... людям, мабуть, теж отношення враг
абсолютно
свой.
Так, це чорно-білий світ, там, де чужий свій, і це значно простіший світ.
Угу.
Ось, і так працює психіка. Так працює наш мозок. Коли певні ділянки заповільнюють свою роботу, умовно кажучи, да? Але зате активізуються архаїчні частини. Ті, які у нас відповідають за виживання, за певну колективну поведінку там, і так далі, і тому подібне. Ось. І, власне кажучи, та поведінка, яку ми спостерігаємо тут зараз, після, ну, в самий перший період після повернення звідтіля воїнів, вона це підкреслює, вона показує. Це постійна конфліктність, ну, в переважній кількості випадків. Це дуже гостре сприйняття справедливості. Це є одна із ознак. І маса-маса інших речей. Поведінка, яка неприйнятна у соціумі, тому що людина може нестандартно відреагувати, в тому числі фізично.
Ну, да, були случаї, коли зі смертельним ісходом реакція була.
І це один із моментів, який підкреслює змінений стан. Він є нормальний. Він є нормальний.
Ну, нормальний для війни, но не для мирної.
Сама поведінка може не завжди прийнятна для мирного життя, але стан сам по собі, він є нормальним в тому відношенні, що він і не може бути іншим. І це повинно розуміти суспільство. Я кажу про це не з точки зору того, що їх треба пожаліти, і вони такими повинні залишитися. Ні. Якраз психологічна адаптація і направлена на те, щоб людина зрозуміла, що відбулося, ментально, що відбулося, що відбувається зараз, і що може статися у випадку, якщо з собою не працювати. І я зупинюся на дуже простих речах на сьогоднішній момент, які ми навчаємо бійців, які нам дають можливість пройти легше, більш лагідно цей період психічної адаптації. Це елементарні речі, які пов'язані з тілом. Тому що та методика, яку ми використовуємо, це тілесно-орієнтована терапія. Ось. І, наприклад, різного роду способи заземлення, тобто приведення себе в почуття. Воїн любий точно знає, що коли він знаходиться в так званому бойовому режимі, він практично не відчуває тіла. Практично не відчуває тіла. Тобто він знаходиться в такому стані, яке дозволяє йому бачити по-іншому, певні звуки уловлювати, певні відсікати там і так далі. Тунельне бачення інколи виникає там і так далі. От такі стани можливі і після повернення. І для того, наприклад, щоб злість не переросла в лють, тому що перший стан контрольований, а другий вже не контрольований. От для того, щоб це одне не перейшло в інше, існують дуже практичні прості методи, які можна людина заземлити, тобто відчути своє тіло. Так? Потім ми даємо дуже цікавий метод, який дуже добре заходить ветеранам, так званий тілесний вузол. Це такий універсальний, це універсальний спосіб розв'язання конфліктів, не тільки там для військових, просто в житті. Ось він дуже корисний, і він полягає в тому, що ми даємо інструмент для того, щоб ми критично оцінили ситуацію, правильно сприйняли факт. Ось, не переходили зразу на фізичний, тобто, знаєте, із таким фронтовим завзяттям, не на використання там фізичної сили, або, не дай Боже, там якихось засобів, там, і далі у вирішенні конфліктів, або недопущенні конфліктів, наприклад. Тому що дуже часто приходить розуміння того, що та підстав-то не було для конфлікту. Начебто ми і там збирались конфліктувати, але якщо правильно це оцінити. Ось, ми даємо цей метод. Він дуже добре спрацьовує, і ми до нього постійно повертаємося, закріпляємо його. І масу інших речей, які дозволяють людину підтримати, от на просто фізичному рівні. І це один із елементів психологічної адаптації. Що стосується другої частини.
Я хочу на цьому ще раз немножко задержатися. От коли воїн закінчив свою службу, он сразу возвращается в мирную жизнь? Или у него есть вот какой-то такой период, хотя бы недели, вроде терминала?
Ні, ну він просто не може вернутися зразу, просто фізично не може. Він ще як? Фізично він повертається, тілом повертається, але ментально він не повертається.
От, а я про фізичні. Може, має смисл створення програми, яка... хотя бы неделю, когда воины находятся еще не дома, но уже не на войне. И вот именно вот эта вот психологическая хоть немножечко перестройка, чтобы все-таки домой возвращались ребята, ну, скажем, не полностью адаптированные, но, по крайней мере, перестроенные, по крайней мере, пожившие в тишине, в мире, в совершенно других каких-то взаимоотношениях. Может быть, это гостиница, общага, я не знаю. Ну, вот какой-то, ну, да, вот как сейчас бы фантазия такая родилась. Но хотя бы неделю вот такого перехода, терминала между...
Є така практика, і вона в багатьох випадках себе виправдовує і показує свою ефективність. Я навіть приведу як аргумент той факт, що у древніх народів у них був такий ритуал. Ну, тоді психологів не було, тоді були шамани. Ось,
да.
Коротше, да.
У нас священники є, капелани.
Ну, вони тоді там це поєднували. Але суть була така, що ті воїни, які поверталися або намагалися повернутися в ті часи до мирного життя, вони не зразу попадали в суспільство, в соціум. В свої племена там і так далі. От в них був певний період адаптаційний, де вони тільки між собою спілкувалися.
Ну, як мудро.
Так. Ну, тоді це ж, бачите, це було більше на інтуїції, на досвіді життєвому серйозному. От. Але такі факти є, і це підтверджується багатьма ритуалами, які тоді проводились там і так далі. Одним із ритуалів це було те, що вони збиралися в коло там, де було багаття, передавали якісь там такі ритуальні якісь предмети і по черзі розказували історії там, і так далі.
Ні, нічого нового під сонцем, сказав Соломон.
Абсолютно точно.
Такі, да.
Абсолютно точно. І тому це дуже важливо. Ще з такої точки зору. Те братство військове, яке виникає на війні, його дуже цінять воїни. Вони дуже цінять його. І воно на першому етапі навіть може, ну, умовно кажучи, заміщати все інше. І сім'ю, і так далі, і так далі. Тобто вони тягнуться один до одного. Особливо ті, які пройшли важкі етапи там на війні. От вони зберігають все своє життя, вони готові робити самі неймовірні речі один для одного. От, і так далі. І це дуже важливий елемент, який треба використовувати. Треба поважати, по-перше, це. Треба це поважати. І він дуже добре лягає саме на цю схему, коли вони здатні збиратися на великі групи. Ми маємо, на превеликий жаль, інший досвід, спроби якимось чином дати такий карантинний період, дуже часто переростають те, що вони просто направляються в якісь там санаторії, наприклад, там, чи ще там якісь місця, де вони починають невпинно, ну, треба сказати, речі своїми іменами називати, вони починають, так сказати, без міри там вживати алкоголь, там, травмуються.
Ну, це просто, да, це компенсація, да, заглушається.
Лікарі нічого з цим не можуть зробити, вони не знають, що з цим робити. От, і тільки, слава Богу, зараз з'являються в тому числі і громадські організації, які розуміють, як треба діяти, і вони готові на себе взяти цю відповідальність, але для цього треба комплексна програма державна, тому що тільки такими, ну, 2-3-4 організації не зможуть це закрити по всій країні. Якщо ми маємо на сьогоднішній момент 200, там більше 250 тисяч, здається, людей, які вже повернулися, це дуже велика цифра, і вона тільки буде збільшуватися.
Звісно. Ось. І от на державному рівні які шаги зараз робляться?
Ну, я знаю, що дуже активно за це взялося Міністерство у справах ветеранів. Зараз вони дуже чітко пробують розмежувати, як би сказати, таку водорозділ провести між впливом, який раніше мало Мінсоцполітики на дане питання там. От, якось привести це до спільного знаменника. Тому що в нас є величезна кількість різних департаментів, міністерств, які начебто відповідають за ветеранів. От, і тут немає ніяких жодних спільних дій, немає, воно все дуже розрізнено, і воно дуже часто неефективно. І воно ще більше гнітить ветеранів, тому що це неефективна робота. Якщо це буде в руках одного міністерства, і
ну,
плюс,
логічно.
Так, і плюс ветерани можуть впливати на цей процес, а там створена рада, яка може на це впливати, то тут перспектива є, що все.
Тобто програму психологічної і соціальної адаптації буде займатися Міністерство ветеранів.
Так.
А що зараз вже є, ну, що можна пред'явити для них? Що-то
ну, те, що стосується медичної реабілітації, то є дуже чітка програма, яка сьогодні вже створена у МОЗі, Міністерстві охорони здоров'я. Так. Вони серйозно до цього підійшли. Там є цілих дві програми. Одна по реабілітації, а інша по ментальному здоров'ю.
Угу.
Ось вони так серйозно, системно до цього питання підійшли, взяли найкращий там західний там досвід і так далі. Тобто, як мінімум документальна, юридична база, як мінімум для цього є. От, ну і тепер залишилося, в лапках залишилося, звичайно, оцю величезну громадь різного роду закладів, дещо переорієнтовувати. Це величезний пласт роботи. Ось який він і потребує і спеціалістів. І спеціалістів, які можуть навчати спеціалістів. І ще один момент, на який я хочу сфокусувати вашу увагу, це те, що суспільство повинно дещо по-іншому глянути на це, на цю проблематику в цілому.
Тому що маєте в виду?
Я зараз поясню. Дивіться, сьогодні дослідження показують одну дуже просту річ. На стан психосоціальної адаптації впливає три основних елементи. Перше – це глибина травми психологічної, яку отримує людина там на війні. Так? Друге – це особливості самої людини. Тобто, в нас є люди, які легше це переносять там, та індивідуально. І третя річ, якби це не було дивно, це сприйняття суспільством ветерана. Тобто, як суспільство сприймає ветерана. І в нас є дуже-дуже негативний досвід того, що оскільки в нас тільки частина людей задіяна в війну, саме вони там на Сході відчули, що таке війна насправді. Да? А інша частина нашого суспільства, і вона значно більша, далеко не у всіх є це розуміння. Фізично вони не відчули цього, ментально не відчули цього. Багато хто дистанціюється від цього, формує неправильне розуміння. Формує. Це дуже часто підхоплюється мас-медіа. Це дуже часто використовується політиками там і так далі. І ветеран залишається в такому вакуумі начебто.
Тобто ну так, ради чого все це було?
Абсолютно вірно. Він приходить з цим запитанням, заради чого я це все діло робив. От. І він справедливо про це питає.
Конечно.
Тому що, розумієте, ветерани, вони не потребують жалю. Ніхто з них не потребує жалю. Вони потребують поваги. І саме так поступили в Сполучених Штатах. Вони багато років працювали в цьому напрямку, щоб сформувати правильний образ ветерана. І от зараз, наприклад, така громадська організація, як «Побратими», вона активно формує цей образ, намагається впливати на цей процес, збирати людей, які дотичні до цієї тематики в мас-медіа, які правильно показують, пропагують. Тому що, ну от, я говорив і з американськими ветеранами, вони мені таку сказали штуку, що певний час вони взагалі всю інформацію про ветеранів називали суїцидально ПТСРним порно. Тобто, щоб ви не почитали про ветерана, це або суїцид, або ПТСР.
Це звращення.
Так. І якщо ви подивитесь на те, що писали про ветеранів наших українських, ще, скажімо, там, 2 роки тому назад, ви побачите приблизно ту саму картину. Тобто, якісь гарячі якісь моменти, всім чіпляли там цей ярлик ПТСР там і так далі.
Неуравновішений, опасний для
общества. Так, вони якісь не такі. Ну, цей сумнозвісний виступ головного психіатра, Міністерства оборони там і так далі. Ось. Ну, тобто це все підтверджується.
Да.
І як тільки суспільство починає формувати інший погляд на ветеранів, а мас-медіа і ті люди, які реально цю ситуацію бачать, показують ну, позитивні речі, показують те, як можна використовувати це як свою силу, оцей досвід, ось тоді формується правильний образ цього захисника, воїна, який повинен займати особливе місце. Тому що я без перебільшення можу сказати, що ветеранська спільнота – це особлива каста.
Так, согласна. И мы подошли ко второй части марлезонского балета.
Да.
Итак, что такое социальная адаптация?
Так, і тепер ми переходимо до соціальної адаптації. Ну, один із головних елементів соціальної адаптації я вам назвав уже. Це, це сприйняття суспільством і розуміння суспільством того, чому саме так і бувається, а не інакше. Це розуміння іншості ветеранів. І знову ж таки, з точки зору не того, що ми жаліємо їх, а з точки зору, що ми поважаємо їх.
Ну, це вже програма не для ветеранів, це програма для общества.
Так.
А в чому соціалізація ветерана?
Оцей момент для нього буде, для любого ветерана буде дуже важливим. Оцей саме момент сприйняття його в суспільстві. А далі починається робота над собою. І ця робота по закінченні психологічної адаптації буде полягати в тому, що ветеран знаходить своє місце в соціумі. Тобто він соціалізується із тим, що він знаходить своє місце. Ми на війні дуже часто маємо, і багато ветеранів навіть не підозрює про це, маємо таке явище, як самоактуалізація. Тобто, коли воїн, коли боєць стає настільки востребуваним, кращим із кращих, або ну, в невеликій групі це може бути в більшій групі, неважливо як, але до нього приходить це відчуття. То, що він найкращий, то, що без нього...
Значимості.
Так, його значимості. То, що без нього це не відбудеться. І це просто надзвичайно впливає психологічно на людину. І оця висота, якої він досягає, вона потім для багатьох здається недосяжною в цивільному житті.
Тобто, потеря смисла проїсходить.
Так, у нас є досвід, у нас є абсолютно чіткі випадки, коли, наприклад, бувший охоронець банку, який там керував обороною висоти, і вони там покрошили майже роту російських там цих окупантів, от виявився таким воїном. І досягнути такого ж рівня в цивільному житті знову буде дуже непросто. І якщо ти над собою не працюєш, якщо ти не приймаєш там певні знання, не змінюєш себе середини і так далі. У цьому полягає основа. І ще один дуже важливий момент – це те, що травмуючий цей досвід, він дуже лякає. Насправді, то дуже лякає. Якщо ми абстрагуємося там від того, що людина погано спить, там якісь її там кошмари сняться і так далі, це все можна якось пройти, відпропрацювати, і це потихеньку може зникати.
Медикаментозне, це ж теж як-то рішається.
Це вже не наша сфера, це сфера психіатрів. Ось, і, власне кажучи, як і сам ПТСР, як діагноз, це сфера психіатрів, вони тільки цим займаються. Там дійсно є медикаментозна частина, але я навіть не буду цього торкатися. Я думаю, що цього можна не допустити. І от наше завдання – це саме запобігти розвитку посттравматичного стресового розладу і дати людині можливість вибрати інший шлях посттравматичного росту. Тому що є два варіанти – або спад посттравматичний, або посттравматичний ріст.
Это как?
Ну, наприклад, для того, щоб довго не розповідати, коли людина там довгий час після повернення не знаходить себе в житті, втрачає сім'ю, або може не втрачає сім'ю, але кошмарить цю сім'ю, коли страждають рідні, близькі, коли страждають ті люди, які раніше підтримували, вона зловживає алкоголем або якимось там іншими речами, можливо, наркотиками там і так далі, то це означає посттравматичний спад. Тобто вона не змогла соціалізуватись, вона не знаходить свого місця, і разом з нею страждають як мінімум ще 10 інших людей. Тобто, якщо ви цифру повернених помножите на 10, тоді ви побачите, наскільки це актуальна тема для України.
Да.
І вона може бути ще більш актуальною. Або посттравматичний ріст. Це ситуація, коли, переборовши багато речей, серйозно попрацювавши над собою, людина себе знаходить. Хтось стає прекрасним баристою, хтось відкриває якийсь маленький бізнес, хтось ще якісь дуже, можливо, прості речі говорить, але востребовані для нього робить. І це дуже позитивно впливає як на образ самого ветерана, так на його близьких, рідних, так і на динаміку в суспільстві в цілому. Тоді ми бачимо можливість створення так званого безпечного суспільства, базою якого будуть саме ветерани.
Ну, тут, понимаете, это вот я вспомнила анекдот такой, сколько нужно психологов, чтобы изменить лампочку. Да? Достаточно одного, главное, чтобы лампочка захотела Меняться, да. Поэтому тут, думаю, больше уже проблема, опять-таки, психологическая, чтобы ветеран захотел что-то с этим делать. Потому что тоже есть такой перекос, да, я пришел, я воевал, а вы тут мирно жили, угу. Вы мне должны.
Угу. Це дуже небезпечний стан, і якраз при психологічній адаптації ми даємо розуміння от залипання у стані жертви, не за стан жертви.
Угу.
Люди, які дійсно залипають в цьому стані, в них ситуація складається таким чином. Вони або знову повертаються на війну, тобто вони в цьому стані перебувають у ситуації, коли вони вже не там, але ще не тут.
Угу.
І вони не витримують то, що вони бачать тут. І так чи інакше намагаються повернутися туди. Так чи інакше контракти передпідписують, ще якісь роблять речі там і так далі. Ось, і причому я це роблю, я коментую це без жодного знаку мінус. Інші...
Це просто так є.
Так, це даність. Це даність. Якщо ти з собою нічого не робиш, то в тебе один із можливих варіантів з великою ймовірністю саме такий.
Uh-huh.
Інший варіант – це посттравматичний спад, про що я казав, і це зовсім вже буде сумно. От, і ну, тут головне розуміння, що треба міняти себе. Для батьків це дуже важка робота, і не всі її проходять, цю роботу. Але так чи інакше, ми до цього питання будемо все одно повертатися. І тут є ще одна дуже позитивна річ, яка зараз відбувається в нас в Україні. Є ряд громадських організацій, які з різних боків до цієї тематики підходять, розумієте? Тобто ми не звужуємо це тільки до того і намагаємося довести це державним структурам, угу. Що не може бути монополії. Тому що якщо ми будемо вибирати якийсь начебто а-ля найефективніший спосіб, тобто всі рівні, але хтось рівніший від всіх,
ну,
тоді
да.
це буде дорога в нікуди. Є організації, які, наприклад, використовують собак для терапії. Ось, і інколи собаки є значно кращими терапевтами, ніж там терапевти з регаліями. Ось, так. Потім і інші, маса інших структур, які серйозно, системно до цього підходять, пропонують якісь свої варіанти. Як правило, вони всі базуються на когнітивно-поведінковій терапії. Ось якісь нові з'являються віяні заходи, до яких треба там прислухатися і спробувати їх використовувати. Але такий всебічний, різносторонній підхід до цієї проблеми, він дає розуміння того, що ми можемо з цим справитися. І соціальна адаптація потім вже переросте, наприклад, в те, що людині треба допомогти з професією. Або допомогти їй приймати активну участь у житті соціуму. Не просто, скажімо, там в ветеранській групі. Впливати на те, як розвивається соціум. І не давати собою маніпулювати політикам.
Не тільки ветеранів тут.
От зараз бачимо, ми такі за період знаходимося, коли намагаються там тягнути їх, розривати цих ветеранів на різні боки, і кожен там хоче
стати. Це, можна сказати, козирна карта на сьогоднішній день.
Да. От, і коли я таке дивлюся, ну, мені дуже сумно, звичайно, але тим не менше, мені так здається, що багато людей, от ветеранів, моїх побратимів, вони не піддаються на це. І якщо громадські організації будуть саме формувати у самих ветеранів таке бачення, коли вони не будуть залипати в стані жертви, тому що він небезпечний сам по собі цей стан, от, тоді з'явиться у соціумі почуття поваги до ветерана, а не жалю.
Угу.
Тому що там, де є жаль, там немає поваги.
Да.
Це те, над чим ми працюємо.
А чим конкретно ви займаєтесь на своїх тренінгах? От ви тренер, і в чому заключаються ваші тренувки?
Спасибі за запитання. Це, мабуть, так би мовити, таке концептуально головне для мене, тому що я сам проходив цей тренінг. Це 4-модульний тренінг. Він в цілому тягнеться півроку. Не безперервно. Це такі модулі, які там 3-4 дні займають. Ось між ними є період, коли людина може переварити те, що з нею відбулося на тренінгу, попрацювати. Ось також там є такі короткі зустрічі відбуваються між цими модулями. І, власне кажучи, схема загальна наступна. Перше – це знайомство, коли ми знайомимося в групі, коли ми, що називається, принюхуємося один до одного, зразу всі починають розказувати, хто де був, де як воював, там і так далі, і тому подібне. Це дуже прикольно. Ось потихеньку ми починаємо розкриватися, тому що перша реакція, і я себе теж до цієї категорії відношу, була достатньо скептична до цього. Тобто, ну, такого плану, ну, розкажіть нам щось про життя, ну, давайте щось там, життєво-мудре нам повідайте. Але поступово, крок за кроком, цей настрій починає мінятися в переважної більшості. І на першому етапі ми взагалі знайомимо ветеранів з тим, що відбулося на ментальному рівні. Ми знайомимо з елементарною фізіологією, що відбувається.
Психоедукація така.
Так, свого роду. Так. Для того, щоб вони перестали лякатися свого стану. Свідомо чи підсвідомо перестали просто лякатися цього стану. Uh-huh. Ось я постійно говорю слово лякатися, може для багатьох це неприйнятний термін.
Ну, але от я теж десь... як-то мене різанула. Uh-huh. Ну, якби це ж естественне состояние. Якщо реабілітація не підходить сюди, то і лякатися не зовсім.
Ну, добре, тоді вам на своєму прикладі проілюструю, я маю на це право. От я перший місяць після повернення спав у спальнику. Причому я спав в куточку на дивані, так, там, так як я на війні там спав, у мене був такий диванчик, там дуже класний, шкіряний. Ось я на другому поверсі спав, там було дуже прикольно, так в бік веселої гори. Тому що я просто не міг спати в звичайному ліжку. Ну, от мені не вистачало цього в лапках приємного аромату спальника, там ще якихось речей там, і так далі.
Ось, просто там. Ви не засипали, я так розумію.
Так, да, да. І, ну, це не може налякати насправді. Тобто, коли ти піднімаєшся зранку і починаєш думати, так, що ж відбувається, ну, щось не те, і ти не можеш зрозуміти, що відбулося. Ну, що, в чому причина. І кожен практично з ветеранів думає, що це тільки з ним таке відбувається. Що це він якийсь не такий. Uh-huh. Ось. А йому ще підсипають кожен день, хтось в маршрутці, хтось іще десь там. От. І це накопичується, і ми маємо стан залипання, по факту, в кінці. Ось коли я своєму побратиму цю історію розказав одному, де вже я був на групі в якості екотренера, він каже мені, слухай, як я тобі вдячний, що ти мені розказав цю історію.
Я думав, я один такий.
Так. Оце була його відповідь. Тому, розумієте, коли я кажу слово «лякає», воно може дійсно ріже вухо, але треба бути відвертими просто. Ну, можливо, у когось це легше проходить, можливо, у когось важче. Але це є момент. І перший модуль саме для того, щоб дати елементарне розуміння, що відбулося.
Угу.
Так? Після цього ми переходимо до другого модулю. Ми в деталях розбираємо такі поняття, як егофункції, будь-що, що пов'язане з нашим функціонуванням в соціумі.
Угу.
Так, пояснюємо, чому оця от шокова травма, ось або ця психотравмуюча подія знищує певні егофункції, чому нам треба вміти центруватися, чому нам треба вміти заземлятися, чому нам треба вміти вибудовувати кордони там і так далі, тому подібне. Потім у нас є третій етап, він надзвичайно важливий, цей модуль, це робота безпосередньо з травмою.
Uh-huh.
Безпосередньо. Тобто ми розглядаємо, що таке взагалі шоковий досвід, шокова травма, працюємо з ядром травми, намагаємося вияснити причину, намагаємося ретроспективно глянути на своє життя і проаналізувати травми розвитку. Тобто, ну, в деяких людей травми складаються все їхнє життя, ну, в більшості, скажімо, людей, різної степені інтенсивності, але ми всі травмуємося, поки ми розвиваємося. Треба зрозуміти, які були етапи. Ось, і інколи травмуючі події на війні навіть і близько не стоять з тими подіями, які сталися до того.
Да, так, буває і таке.
Абсолютно вірно. І тут от дуже важливо, це дуже важка робота насправді, дуже виснажлива, тому що це робота з собою. Це можливість подивитися на себе в дзеркало, умовно кажучи. Для батьків це дуже важко.
Встретитися з собою. Так, своїм, це найтяжче.
Своїм справжнім, так. Своїм, от тим, яким ти є і так далі. І четвертий модуль, він дуже надихаючий, дуже такий світлий, я б сказав би, це переорієнтація. Що мається на увазі під словом переорієнтація? Ну, уявимо собі ситуацію, що у вас є безмежні можливості. І вам треба відповісти на дуже просте запитання. Чого я хочу від цього життя? І це дуже важко. І це дуже важко. Тому що в більшості ситуацій ми не бачимо себе у цій відповіді.
Ми будемо тут мирні люди теряються в цьому питанні.
Абсолютно правильно. Ми бачимо все, що завгодно. Все, що завгодно. Ми бачимо навколо, ми бачимо суспільство, ми бачимо рідних, близьких, там, але себе не бачимо. До тих пір, поки ми не бачимо себе, ми не здатні мінятися.
Да, попробуйте задати чоловіку, хто ти.
Так.
Человек зависает, а кто я? Кто я? Ну, человек. И дальше, а кто я еще?
Ну, чотири модулі, я вам розказав про них. І для багатьох, я не скажу, що для всіх, але з моєї практики, от достатньо скромної практики, я прийшов до висновку, що це надзвичайно, ну, я є прикладом, можливо, там недостатньо там супер яскравим, але достатньо яскравим, щоб показати, як працює цей тренінг, як працює ця робота. І я абсолютно впевнений, що ми повинні любими способами, будь-які безпечні способи психосоціальної адаптації і безпечні способи терапії впроваджувати в Україні. Екологічні, безпечні способи. Так.
Спасибо, Ігор.
Вам спасибі.
Да, ми сьогодні розглядали тему, щоб душа вернулась з війни. С вами була програма «Загартовані», Наталія Венглінська і наш гость – парамедик, без пяти минут дипломированный психолог, замечательный человек Игорь Холодило.
Спасибо. Спасибо велике за небайдужість и за то, что вы в этом плане працюете. Я вам дуже-дуже дякую и всем побратимам також.
Спасибо и вам.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.